I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kaupallinen yhteistyö UPM. Kuuntelet Mimmit sijoittaa -podia.
Mun nimi on Pia-Maria.
Mä oon Hanna.
Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä
ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu.
Let's go! Mulle tuli sellainen homma mieleen, että kun on varmasti tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka aina odottaa koko viikon hirveän kuumeisesti, että tulispa nyt jo maanantai ja tulispa taas uusi Mimmit sijoittaa -podijakso.
Joo, mä uskon, että sellaisia ihmisiä on niin kuin tosi paljon. Ne haluaa vaan skipata viikonloppuun, että olisi jo maanantai, että se uusi Mimmit niin sijoittaa -podijakso tulisi ulos. Niin, niitä on varmasti tosi paljon. Mutta joo, mitä sä haet tällä?
No, mulle tuli vaan mieleen, että tietäähän ne, että Mimmit sijoittaa -mediaan julkaistaan juttuja pitkin viikkoa. Että vaikka ei olisi maanantai, niin ne voi käydä sieltä osoitteesta mimmitsijoittaa.fi lukemassa tekstejä rahaan, sijoittamiseen ja talouteen liittyen.
Okei, no en tiedä, tieskö Mimmit, mutta nyt varmasti tietää. Toi on tosi hyvä pointti. Siinä on aina sitten viikonlopuksikin ennen maanantain podin ilmestymistä, niin tekemistä.
Just näin. Ja siellähän on oikeasti tosi laadukkaita juttuja ja tosi laajasti eri aiheista. Esimerkiksi nyt viime viikollahan Laura Linkoneva, joka on yksi meidän bloggaajista, niin kirjoitti sinne jutun metsäsijoittamisesta.
Joo, Laura kirjoitti siitä, että kun sijoittaminen menee aivan päin metsään ja päin mäntyä.
Siis se otsikko oli ihan mahtava. I love it. Ja Laura kokosi siihen juttuun yhdessä UPM:n asiantuntijoiden kanssa kaiken oleellisen metsäsijoittamisesta tällaisille metsänuubeille kuin minä ja sinä, Hanna, jotka ei tiedä tästä aiheesta yhtään mitään. Ja siis tämä oli niin hyvä juttu, että meidän oli pakko tuoda tämä aihe myös tänne podin puolelle.
Kyllä, ja sen takia mä en tällä kertaa istukaan yksin täällä meidän Helsingin päädyn studiossa, vaan mulla on seuraa, I have company. Finally. Täällä mun kanssa istuu siis Mimmit sijoittaa -median bloggaaja ja Kauppalehden bloggaaja ja no, sijoituspiireissä aikamoinen Twitter-aktiivi. Tervetuloa Mimmit sijoittaa -podin ensimmäistä kertaa Laura Linkoneva.
Laura Linkoneva!
Kiitos, kiitos. Hauskaa, kun vaan kuuntelen Mimmit sijoittaa -podin joka maanantai ja nyt pitäisi itse osata puhua.
Kyllä, kyllä, hyvin, hyvin se menee. Eli sä oot siis yksi niistä mimmeistä, joka odottaa Mimmit sijoittaa
-podia. Kyllä, joka maanantai, kun menossa kouluun, niin kuuntelen. Aamu alkaa sillä.
Haluatko hei kertoa vielä omin sanoin meidän kuulijoille vähän itsestäsi, että kuka on Laura ja mitä sä teet?
No, Kauppalehdelle mä oon sen 3 vuotta kohta blogannut ja nyt ehkä kuukauden Mimmit sijoittaa -mediassa ja 2 koulun ohella teen yhdessä varainhoitofirmassa osa-aikaisesti töitä. Ja sitten 3 vuotta sitten perustettiin se Nuoret osakesäästäjät-verkosto tuohon osakeliiton alle. Tämä aika monenlaista. Mutta nyt sitten Nosin toiminnasta on tuon Mänttään muuton takia vähän jättäytynyt taka-alalle, mutta siellä taustapiruna hääräilen edelleen.
Kuinka kauan sä oot sijoittanut?
Mä aloitin 2014 jouluna, mitä siitä tulee nyt 6 vuotta. Ja mä oon siis ihan puhtaasti indeksisijoittaja, tai siis henkisesti. Mutta siis, mitähän mulla olisi 1/4 on suorissa osakkeissa, mutta en kyllä itteeni mitenkään osakesijoittajaksi tai stockpickeriksi sano, että mä oon ihan ETF girl.
Tervetuloa jengiin.
Joo, siis toukokuun alussa mä muutin takaisin Mänttään, missä mä asuin 19 vuotta. Stadissa ehin asua melkein 10 vuotta, että oli jo aikakin lähteä takaisin pöndelle. Mutta siis mulla on edelleen kyllä Pasilan Haaga-Helias finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmassa opinnot kesken. Ja sieltä kyllä pitäisi jossain vaiheessa valmistua, mutta on vähän ollut muuta tekemistä, niin se on vähän jäänyt taka-alalle.
Aivan. Eli siis sähän oot kirjoittanut Mimmit sijoittaa -median puolelle nyt muutaman blogitekstin. Ja yksi niistä oli siis hyvin suosittu Duunari Mimmi sijoittaa, jolle me Hannan kanssa naureskeltiin joitain podijaksoja sitten. Se oli ihan tosi hulvaton ja hyvä juttu. Ja siinä sä kerroit, että sä siis opiskelet tällä hetkellä metsäkonekuskiksi. Niin tästä me halutaan nyt ehdottomasti kuulla lisää niin sun opinnoista, mutta myös siitä, että mistä sun rakkaus metsää kohtaan on syntynyt.
Mä oon käytännössä siis ihan täys metsäläinen, että siis mä oon nuoruudessa harrastanut partioa ja suunnistusta ja no kyllä mä vähän geokätköilyäkin jossain vaiheessa koitin ja siis no mitä sieltä pöntöllä nyt voi tehdä muuta kuin kykkiä metsässä, mutta että tämä metsäjuttu ei ole sinällään mikään uusi harrastus ja mä asuin Helsingissäkin metsien vieressä ja aina on pakko ollut päästä metsään, että aivot kärähtää, jos se ei mene. Siis mä joku pari vuotta sitten näin. Joskus talvella me ajettiin Kuusamon mökille, niin mä näin metässä metsäkoneita. Ja sitten mä olin vaan silleen, että vitsi, toi näyttää kivalta duudilta. Ja siis se vähän jotenkin jäi tuonne niinku taka-alalle. Ja sitten nyt mulla oli joku, en tiedä, istui vaan koneella ja selailin kaikki metsäalan opintoja. Siellähän tietysti metsäinssi olisi yksi ja metsätieteet olisi yksi. Mutta sitten jotenkin se konehomma jäi tuonne, se jotenkin oli jäänyt tuonne aivojen perukoille tykyttää. Ja sitten mä vaan kävelin iskän luo, tai mä olin porukalla käymässä, että mitä sanoisi, jos musta tulisi metsäkoneen kuljettaja? Iska oli vaan silleen, joo, en mä mitään sanoisi, että aika siistiä. Mä sanoin, että hyvä, koska mä just hain. Ja sit mä pääsin, ja sit mä elokuun alussa nyt aloitin opinnot tuolla Kurun Tredussa. Ja se on ollut ihan sairaan kivaa.
Kuulostaa ihan sairaan mielenkiintoiselta, ja vitsi, mä en malta odottaa kuulla sulta tänään enemmän juttua metsäsijoittamiseen liittyen.
Joo, siis mä en nyt yritä edes esittää mitään metsäammattilaista ja olen opiskellut tosiaan vasta sen reilun 3 kuukautta metsäalan perustutkintoa, että tämmöinen metsäsijoittaminen for dummies.
Joo. No mutta sä oot kuitenkin metsäläinen, mutta sä sait kuitenkin UPM:ltä vähän jeesiä tuohon ihan superhyvän tietopaketin kokoamiseen. Mutta Laura, siis sä et vielä ole itse metsänomistaja, mutta sä haaveilet siitä. Minkälaisesta metsästä sä haaveilet?
Mä oon haaveillut oman metsän omistamisesta aktiivisesti nyt varmaan jo 5 vuotta. Ja sitten mun tämmönen omituinen harrastus on sitä, että mä katson jonkun metsätilan ja sitten mä lähden sinne metsätilalle. Ja sitten mä menen maastokarttojen kanssa siellä metsässä ja haistelen ja tutkin ja fiilistelen ja se on mukavaa. Välillä oot mennyt yksin ja välillä iskän kanssa ja välillä kavereiden kanssa. Just se on niin kuin tämmöinen hauska harrastus, pääsee metsään. Ja on yleissivistävää, mutta sitten kyllä mä oon välillä, siis yhtä mä kävin katsoa siis 2 kertaa sille niin puoli tosissaan ja oikeasti ostohoustialassa ja vähän harmittaa, että se ei ole mun metsä. mutta siis joo, on aika outo, että ei ole vielä omaa metsää, mutta mä veikkaan ja toivon, että sitten voisi jo viimeistään valmistujaislahjaksi itselleni ostaa oman tilan. Se olisi siistiä.
Ihan sairaan siistiä. Mitä muita asioita siinä metsässä on sellaisia tärkeitä asioita sulle? Mitä sä haluat, että siellä on? Tai minkälainen se metsä pitää olla?
Tämä mun haavemetsä niin on ihan eri kuin sitten se talous tai siis se semmoinen metsä. Mutta siis mä oon siitä vähän outo metsätilasta haaveilija, että mua ei haittaisi yhtään, että siellä olisi suota ja kosteikkoalueita. Ja sitten tuommoiset alueet lasketaan niin kuin puutuotannossa arvottomaksi, kitu tai joutomaaksi, koska siis kitumaalla siellä kyllä kasvaa puu, mutta ei se käytännössä kasva. Et jos meet vaikka suolle, niin ethän sä näe siellä mitään hirveätä sankkaa metsää. Mutta esimerkiksi meidän suvun metsissä on 1/3 suota ja se on sen koko tilan paras osa mun mielestä. Et vaikka siis puuntuotannollisesti sehän ei ole käytännössä minkään arvoinen, mutta kun siellä on kanssa se laavu ja se notkipaikka. Ja sitten kun se on niin, kuin niin suoton siistei. Ehkä en tiedä, onko tämä mun sukunimi Linko Neva ja Nevahan on suotyyppi, että onko tämä nyt joku ennen, mutta sitten jos mä mietin sitä oikeasti sitä metsää, minkä mä haluan, niin sitten varmaan joku perus männikkö, kuusikko, koivu, sekametsä, joku tämmöinen
aivan
tuoreen kankaan, joku 30 hehtaarinen, se on aika sellainen perus.
Niin, paljon sen sitä metsää sit loppupeleissä oikeasti haluat? Mikä olisi sellainen unelma?
No siis mun haavehan on tietysti 100 hehtaaria. Se on sellainen, se ei kuulosta hyvältä, että mulla on 100 hehtaarimetsää. Mutta siis mä haluaisin, että se mun eka, niin en mä usko, että se olisi kuin joku 10 hehtaaria. Että niin kuin ei pian liikaa, niin kuin baby steps.
Niin, baby steps.
Tämä on niin kuin pitkän aikavälin suunnitelma.
Ihmiselle, jolla ei ole näistä mittasuhteista mitään käsitystä, että 100 hehtaaria metsää, okei, se on varmasti paljon, mutta jos miettii tälleen sijoitusmielessä, niin jos sulla on 100 hehtaaria metsää, niin onko se silleen, että sä oot taloudellisesti riippumaton vai mitä se tarkoittaa?
Joku laski, mä en ole siis nyt ihan varma, että kuka, se saattoi olla joku meidän Maikka tai sitten se on lukenut jostain, mutta siis oli, että jos hoitaa itse, tekee kaikki metsähoitotyöt itse, niin 100 hehtaaria on semmoinen, millä pystyy jo elämään. Mutta sitten jos ulkoistaa kaikki hommat. Esimerkiksi, että ei halua tehdä itse siellä mitään, että pyytää metsurin raivaamaan ja istuttaa ja kaikki tämmöiset, niin sitten se olisi niinku 200 hehtaaria.
Mun mielestä on ihana kuulla, kuinka innoissaan sä oot, kun sä kerrot tästä metsästä ja että sä vaikutat just siltä, että sä, niin, että sä oikeasti rakastat metsää. Mm. Tämä on jotenkin tosi inspiroivaa ja mä tunnen itseni tosi tällaiseksi kylmäksi kaupunkilaiseksi, joka ei itse osaa samaistua tähän. Mutta siis sun kirjoittaja biossa, Mimmit sijoittaa mediassa, lukee, että sä oot ituhippikapitalisti. Niin onko tämä nyt just tällaista ituhippikapitalismia, että sä voit hankkia sen sun oman metsäpalstan ja sit sä voit mennä sinne halailemaan niitä puita ja samoilemaan ja nauttimaan, mutta sit lopuksi sä voit kuitenkin lyödä rahoiksi?
No siis varmaan sitten, en mä miettinyt. Mä en oikeastaan tiedä, mitä toi mulle on tarkoittanut, koska siis joku puhui ituhippikapitalismista Twitterissä ja sitten mä menin kommentoimaan sinne, että hei, toihan kuulostaa ihan multa. Ja sitten sit mä sanoin, että munhan pitäisi laittaa toi mun Twitter-bioon ja sitten mä laitoin ja sitten Mimmien bioon ja sehän kuulostaa ihan multa. Mutta siis ituhippikapitalismi on mulle ehkä semmoista, että yritetään elää tosi kestävästi. Tai sitten kun mä oon tämmöinen tosi perinteinen sinivihreä kauralatte vegaanihippi, mulle on siis tosi tärkeää kaikki monimuotoisuus ja vastuullisuus ja kaikki tämmöinen. Että vaikka on tämmöinen ituhippikapitalisti, niin siis mulle ei tule olemaan vaikeaa nousta sinne harvesterin koppiin. Ja mä en mennyt metsäalalle sen takia, että mä vihaan kaikkia puita ja mä haluan tuhota metsän ja vetää koko Suomen avohakkuulle. Vaan päinvastoin, että mä uskon siihen, että niin kauan kuin ihmiset haluaa mieluummin pakata, no lähettää paketin, niin jos mieluummin haluaa pakata sen kartonkiin kuin muoviin, tai jos haluaa mieluummin ottaa pahvimukin kuin muovimukin, tai haluaa pyyhkiä pyllynsä vessapaperiin, tai muuttaa puutaloon, tai ihan mitä vaan, niin silloinhan jonkun ne puut sieltä metsästä on haettava. Eli sitä ei voi estää, ja mieluummin sinne harvesterin koppiin kannattaa laittaa semmoinen ihminen, joka haluaa tehdä sen työn hyvin, ja metsää kunnioittavasti, ja mahdollisimman vähin vaurioin.
Just näin.
Joo. Okei, hei vitsi. Mä rakastan kanssa metsää ja mun mielestä olisi kans ihanaa, jos mulla olisi omia puita, että mä voisin halailla kuin omia lapsia tai jos ne olisi niin vanhoja, vähän niin kuin isovanhempia, mutta mä en ymmärrä tästä koko aiheesta vielä niin oikeasti yhtään mitään, niin pitäisikö meidän nyt sukeltaa silleen suoraan sinne syvää päätyy tai sinne pimeeseen metsään tai jonnekin
pimeeseen metsään.
Yes. Eli tänään me tullaan siis keskustelemaan siitä, että mitä metsäsijoittaminen ihan for reals on ja miten sitä ehkä voisi sitten itse tehdä ja minkälaista tuottoa siitä voi saada, että saako sillä oikeasti tehtyä sitten massia. Oletteko te valmiita?
Ollaan.
Yes. Niin mäkin. Let's go.
Mun on pakko myöntää, että aluksi kun mä mietin tätä metsäsijoittamista, niin se vaikutti mulle jotenkin tosi, tosi monimutkaiselta. Tai silleen, että mä en niinku saanut siitä oikein mitään otetta, että mitä se oikeasti on. Mutta sitten kun mä hetkeksi pysähdyin miettimään tätä asiaa, niin mä aloin hoksaa, että oikeastihan tämä on paljon simppelimpi asia ymmärtää kuin esimerkiksi joku osakesijoittaminen, koska mieti, kun sä laitat pörssissä sun rahat johonkin firmaan, niin sit sun pitää analysoida sen liikeideaa ja tunnuslukuja ja sidosryhmiä ja jotain markkinarakoa ja patentteja. Siis sehän on ihan tosi monimutkaisia asioita, mitä sun pitää koittaa ymmärtää, kun sit taas jos sä laitat rahaa metsään, niin sä vaan venaat, että ne puut kasvaa ja sitten niinku siitä se tuotto tulee. Mun mielestä se on aika helppo ymmärtää oikeastaan. Niin voitaisiinko me ihan tähän alkuun käydä läpi se metsäsijoittamisen prosessi, että mitä siinä tapahtuu? Ensin sä istutat jonkun taimikon ja sitten siitä tulee seteli jossain vaiheessa. Miten se tapahtuu?
Metsäsijoittaminen, niin sä ostat jonkun palstan, joko siinä on metsää tai sitten siinä ei ole vielä metsää. Ja sit sä toivot, että se tuottaa, ja että riskit ei realisoidu. Tämä on vähän silleen erilainen kuin osakemarkkina, että metsäsijoittamisessa sä oikeasti niillä omilla hoitotoimenpiteillä pystyt tosi paljon vaikuttaa siihen puun laatuun, kasvuun. Ja siis, jos sä ostat Nokiaa, niin että sä hirveästi vähän voit ehkä rukoilla ja toivoa, että se nousee sieltä. Mutta sitten metsässä sä pystyt ottaa sen raivaussahan käteen ja lähteä sinne palstalle ja pystyt valikoimaan sieltä, että mitä puita sieltä otetaan pois ja mitä sieltä sitten lähtee tai mistä puista se metsikkö lähtee kehittymään.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Siis tää on vähän enemmän niinku yrittämistä, että sun metsä on sun yritys ja ne puut on sun työntekijöitä ja
sitten joo, ja sitten potkaset huonot pois.
Potkit pois, huonot
joo.
pois.
joo. joo, kyllä. Joo, ja siis se itse se metsän prosessihan on siinä perinteisessä, mikä Suomessa on valloillaan, niin sehän on siitä, että sehän niinku uudistetaan, eli kun sieltä on hakattu se raha tavallaan pois, niin sitten se joko se istutetaan tai kylvetään, tai sitten sinne jätetään semmoisia siemenpuita, jotka sitten luontaisesti sen aukon uudistaa, tai sinne rupeaa sitä taimikkoa kehittyä. Sitten siitä taimikkoa hoidetaan, eli jos sä vaikka päätät, että siihen tulee männikkö, niin sitten sä otat sieltä sitä muuta luontaisesti tulevaa esimerkiksi koivikkoa pois, ja sitten sit kun se taas siinä kasvaa, ja sitten kun ne tarvii tilaa ne puut, niin sitten sieltä valikoja, jos vaikka on hirveästi semmoisia haarottuvia puita, tai, tai joku elukka on käynyt popsaseen siitä latvan pois, ja se on lähtenyt vinoon kasvamaan, niin niitä otetaan pois ja sitten annetaan niille suorille puille enemmän tilaa. Ja siinä koko sen metsän kiertoajan aikana on muutama harvennus, yleensä 1-2. Ja no niistä saa sitten jo vähän rahaakin, mutta sitten se pääsato on sitten siinä 50-120 V. Niin sitten sieltä saa sen tukkipuusadon ja tukkipuu on sitten kalleinta, että se on sen goal.
Eli siis se saatat joutuu odottaa joku 50-120 vuotta ennen kuin sä saat sitä niin kuin hyvää rahaa vai?
No siis joo.
Tai niin kuin näille sun sijoituksille rahaa.
Joo, no siis metsä on siitä vähän silleen kehno, että sehän tuottaa ensimmäiset vähintään sen 25 vuotta tappioa. Siis tällä perinteisellä metsänhoitosysteemillä, koska se maanmuokkaus maksaa, istutus maksaa, sitten se taimikohoito maksaa ja sitten ehkä siitä ensiharvennuksesta saa jo vähän rahaa, mutta se on oikeasti käytännössä no, kyllä se tulee jotain satasia per hehtaari, mutta ne rahakkaammat harvennukset tulee kyllä vasta sitten muutaman vuosikymmenen päästä. Että se on vähän tuommoista pitkän ajan hommaa ja sen takia ei kannata ehkä ostaa sitä pari hehtaaria, vaan esimerkiksi just tuommoinen, jos sulla on vaikka 100 hehtaaria ja sä teet noi toimenpiteet aina per 1 hehtaari, niin silloinhan sä voit vaikka joka vuosi saada sieltä rahaa. Eli tässäkin on vähän niin kuin, että ajallinen hajauttaminen, tai voiko sitä sanoa näin, mutta siis kannattaa ostaa metsäpalsta, missä on eri-ikäistä puustoa.
Okei, no mut minkä takia sit hankkia metsää? Tai että jos vertaisin osakesijoittamiseen, niin eikö se olisi vaan helpompi työntää ne rahat suoraan sinne pörssiin?
Tämmöisenä sijoittajana mä tietysti suosittelen lämpimästi molempia, koska siis mullahan tällä hetkellä omat rahat 100% osakkeissa. Eli siis, no sanotaan näin, että korona tuntui, että perinteinen, ei kaikkia munia samaan koriin, että siis metsäsijoittaminen sopii osakesijoittamisen kylkeen, vaikka kryptosijoittamisen kylkeen, jos joku semmoista harrastaa. Joo, siis onhan ne helppo työntää sinne pörssiin, mutta siellä pörssin se vaihtelu on paljon suurempaa, että siis metsä kasvaa, vaikka on korona, metsä kasvaa, vaikka tulee 3. maailmansota tai ihan mitä vaan, että se on silleen niin kuin metsä tuo semmoista turvaa. Ja sitten sijoittaminen on aivan loistava harrastus, mutta metsänhoitokin on aivan loistava harrastus. Sä pääsee olemaan ulkona, näkee heti kättensä jäljen ja se on siistiä. Ja metsässä on mukavaa.
Joo, toi kuulostaa sellaisen elämän tyyliltä.
Niin, joo.
Niin.
Ja et ei tarvii valita vaan, että se on just sitä hajauttamista, että voi tehdä sekä että.
Jep, ehdottomasti. Miksi mä itse haluaisin oman metsän, niin siis metsästähän on aina haettu fyysisesti turvaa, siis aina. Että sieltä on saatu ruokaa, sieltä on saatu lämpöä ja sitten joo, pörssi on ihana, mutta et sä voi mennä pörssiin. Tai voit sä mennä pörssitalolle, mutta on se vähän siistimpi ehkä mennä sinne, niin kun, että sä omistat oikeasti jonkun metsän. Ja jos oikeasti tulee joku mikä vaan kriisitilanne, niin sä voit vaan karata sinne niin metsän keskelle ja mököttää siellä ja elämä on ihanaa, vaikka on pandemia. Siellä ei ainakaan koronaa ole, jos jostakin niin Pohjois-Karjalasta jonkun metsätila hakee, niin sinne voi mennä karkuun. Ja sitten jos vertaa metsäsijoittamista osakesijoittamiseen, niin metsähän kasvaa ihan sama, mitä keskuspankki tekee, niin metsä kasvaa. Että ihan sama, mitä korkomarkkinoilla tapahtuu, metsä kasvaa. Että se on semmoinen, itsellä ainakin semmoinen hyvä turvasatama.
Niin, se on niinku vakaata ja luotettavaa ja ennustettavaa.
Niin, joo, helpommin. Siis totta kai siis mä en voi sanoa, että metsä on täydellisen varma sijoituskohde. Että ihan samanlailla siellä on riskejä kuin osakemarkkinoillakin, mutta ne on ehkä just helpommin ennakoitavissa. Että nyt oli vaikka tämä korona, niin eihän kukaan arvannut tätä. Mutta sitten jos tulee vaikka huono talvi ja siihen tulee lumituhoja, niin no jokainen metsäomistaja varmaan osaa ennakoida ne ja vaikka vakuuttaa.
Niin, no minkälaisia riskejä tähän metsäsijoittamiseen kuuluu?
Varmaan näitte uutisissa, mitä Aila teki suomalaisille metsille. Eli myrskyt ja noi tuulikaadot on semmoinen, mitä tapahtuu koko ajan. Ja sitten on tuholaisia, varsinkin kuusikoissa on sitä kirjanpainajaa, mikä tuolla Euroopassa on tehnyt hyvinkin isoja tuhoja. Ja Suomessakin sitä näkyy, jos menee tuonne ihan mihin vaan metsään, niin vähän rupeaa katselemaan kuusia, niin siellä on semmoisia. Olette varmaan nähnyt semmoisia pieniä kikkaria koloja, mitä menee kaarnassa. Semmoisia.
Tiennyt se kyllä paljon.
Nuudelin näköistä. No, mutta semmoista, mitä on. Irrottaa kaarnaa, niin sitten siellä on semmoisia. No, kuitenkin.
Okei, siellä on nuudeleita.
Nuudeleita. Joo, no kuitenkin, ne on niitä. Sitten jos ne pääsee tosi paljon leviään, niin voi tehdä isoakin vahinkoa. Metsäpalot on tietysti joka vuosi Suomessakin, ei kyllä ihan samassa mittakaavassa kuin Kaliforniassa. Ja ootteko nähnyt, teitten vierillä on semmoisia isoja vähän niin kuin havukasoja. Jos ajaa vaikka motaria, niin siellä näkyy semmoisia vähän niin kuin puukasoja, mutta ne on niin kuin havukasoja.
Nyt mä taas tänne.
Aina kun mä ajan motaria.
Joo, kuitenkin. Niin siis mä en ole ihan varma, että tarkoittaako Trump niitä, kun se sanoi, että Suomessa ei ole metsäpaloja, koska täällä haravoidaan metsää. Mä en ole ihan varma, että tarkoittaako se sitä hakkuujätteen poistoa. Okay. Mutta siis
Raking.
Niin siis se, sitä ei tehdä Suomessa sen takia, että täällä ei olisi metsäpaloja. Että mä en siis tiedä, tarkoittiko Trump sitä. Mä veikkaan, että se meinaa. Mutta siis joo, se ei tehdä sen takia. Se menee ihan muihin käyttöön, eikä sitä aina edes poisteta sieltä. Siis myrskyt, tuholaiset, metsäpalot, no sitten lumituhot, mitä mä sanoinkin, että semmoinen alijähtynyt vesi ihan painaa ihan sikana. Se saattaa katkoa. Männyt saattaa mennä ihan poikki ja sitten se tai niin kuin napsahtaa oikein. Ja sitten kuuset yleensä taipuu ja nekin siis voi katkeilla. Ja sitten tietysti, että jos sulla on vaikka joku hyvä taimikko, niin kukahan siellä on ensimmäisenä? No hirvet, hän tulee tietysti syömään sen taimikon ja siis muutkin. Että siellä on hyvin paljon riskejä, mutta niiltä voi suojautua ihan samalla lailla kuin pörssissäkin, niin hajauttamalla. Eli ei kannata ostaa vaan yhdestä paikasta metsää. Että jos sä ostat vaikka Pirkanmaalta ja Pohjois-Karjalasta ja Kuusamosta ja jostakin, niin se on aika pieni todennäköisyys, että sama Aila kaataisi kaikki metsät. Että
Aivan. Tai sama hirvi söisi.
Sama hirvi. Niin, voihan se olla nälkäinen.
Onko te vähän silleen, että jos on niinku perusrahasto- tai osakesijoittaja ja sitten seuraat tosi paljon uutisia ja niinku seuraat, että miten kaikilla firmoilla menee, niin sitten kun sä oot sijoittanut metsään, niin sitten seuraat vaan koko ajan sääennusteita ja kaikkiin luonnon ilmiöitä?
No mä en oikein silleen, koska eihän niihin oikein voi vaikuttaa. Niin. Vaikka sä tietäisit, että Aila on tulossa, niin et sä me pitää niitä puita siellä pystyssä. Että se on vähän silleen, herra haltuu. Mutta mut tässä tapauksessa se herra voisi olla esimerkiksi joku vakuutusyhtiö.
Että
Että siis metsiinhän saa kyllä vakuutuksia. Että
joo, hei, raha kiinnostaa. Tai niin kuin hinnat. Voidaan me puhua noista hinnoista.
Joo, puhutaan hinnoista.
Niin mitä metsä oikein maksaa? Musta tuntuu, että jos mä menisin jonnekin metsäkaupoille, niin mua voisi huijata ihan suoraan, koska mulla ei ole mitään hajua tai mä en osaa yhtään suhteuttaa, että mikä on kallista ja mikä on silleen hyvän hintasta, kun puhutaan metsän hinnasta, ostamisesta, I don't know.
Siis jos haluan metsän, niin mä itse tekisin silleen, että mä ottaisin ammattilaisen yhteyttä, kävisin sen kanssa läpi, kysyisin, että mistä tämän tilan hinta muodostuu. Ja niin kuin, että se oikeasti selittää niin kuin joka kohdan, koska siis metsätilan hinta riippuu kaikesta. Siis mä en uskalla antaa mitään, niin kuin vaikka siis näitä keskihehtaarihintoja listataan, mutta kun siinä on niin moni asia, mikä siihen vaikuttaa, että sä voit löytää jonkun tosi halvan ison tilan ja sitten sä ostat sen innoissasi ja sitten sä menet katsoa sitä, niin siellä on pelkkää kallio, missä kasvaa joku yksi mänty. niin silleen, että ei kannata sokkona ostaa kyllä.
Mm.
Siis siihen hintaan vaikuttaa, että missä kasvuvaiheessa se metsä on. Eli siis tämmöistä niin kuin aukkoa ja taimikkoa saa halvemmalla. Ja sitten semmoinen ns. Valmis metsä, semmoinen uudistuskypsä tukkipuumetsä, niin sehän tietysti sitä kalleinta, koska se on ollut siellä jo monta kymmentä vuotta.
Okei, mutta voit sä heittää jotain hintoja? Mitä metsä maksaa? About.
Mä sanoisin, että karkeasti sä voit saada metsän 10 000:lla, mutta sitten sä voit saada myös metsän 100 000 eurolla. Mä kattelin justiin, niin semmoista vajaa 10 hehtaarin tila oli, se oli jotain 13 000, mutta se oli semmoinen taimikkovaltainen. Siis kun niillä on niin hullut erot, että ei pysty, en mä uskalla sanoa mitään semmoista, että paljon perusmetsä maksaa.
Okei.
No minkälaiset asiat sitten vaikuttaa metsän hintaan?
Just mitä mä tuossa vähän äsken sanoin, niin se sijainti, että esimerkiksi etelässä, kun on kesällä päivä pitempi, maaperä on monessa kohtaa parempi, tälleen niin se etelässä kasvaa paljon nopeammin, mutta sitten esimerkiksi jos sä menet pohjoiseen, niin siellä se puusto jo ihan vaan, se heti huomaa, että siellä se on paljon semmoista kituliaisempaa. Ja sitten kun menee tarpeeksi pohjoiseen, niin eihän siellä ole puuta käytännössä ollenkaan. Eli yleensä kalliimmat tilat on etelässä ja sitten ne halpenee tuonne pohjoiseen mentäessä. Ja sitten tietysti vesistöjen läheisyys, että jos sulla on rantaviivaa ja rantarakentamisoikeutta siinä vaikka, niin sehän maksaa tietysti. Ja toi, että onko se nyt taimikkoa vai sitä uudistuskypsää, niin se tietysti vaikuttaa ihan sairaasti ja eniten. Ehkä missä on eniten semmoista arvonnousupotentiaalia ja sitten jos sä itse haluat vielä päästä nauttimaan niistä, niin siis mä itse ostasin ehkä nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää, että se on jo selkeästi puuta ja metsää ja siellä voi hengailla ja sitten sä ehkä pääset jo itsekin hakkaa sieltä sitä puuta ja nauttimaan siitä tuotosta.
Nyt me ollaan käyty läpi metsän hyviä puolia, vähän riskejä, vähän silleen, mitä se maksaa. Niin sitten jos me nyt ollaan päästy siihen metsään käsiksi ja ollaan nyt metsänomistaja ja nyt olisi niin kuin aika lyödä rahoiksi, niin minkälaista tuottoa me voidaan odottaa?
Tiedättekö te osakemarkkinoiden keskituoton?
Ja oliko se toi, mikä se oli?
Olisiko se jotain siinä 7% luokkaa?
Se taisi olla jotain sellaista. Joo, metsällä ei päästä sinne.
Yeah.
Että se on pitkällä aikavälillä jotain 3-5%, mutta sitten jos sitä hoitaa tosi hyvin, eikä jätä mitään hoitotöitä rastiin, niin sillä voi päästä 6%. Ei ole niin hyvä kuin osakemarkkinat, mutta sitten kun miettii sitä riskisyyttä, niin mun mielestä se olisi vähän outoakin, että sillä pääsisi samaa tuottoa, että riski ja tuotto menee käsi kädessä.
Kyllä.
Niin semmoista ehkä 4-5% se on tuottanut pitkällä aikavälillä.
No mitä jos haluan tähdätä sinne 6% olla silleen oikeasti itse kädet mullassa tai savessa, niin miten pystyykö siihen metsän arvoon ja siihen tuottoon sitten niinku vaikuttaa jollain tavalla?
No siis voi tosi paljonkin. Arvoon voi vaikuttaa silleen, että jos et sä itse osaa, niin palkkaat ammattilaisen, joka osaa tehdä siellä juttuja. Palkkaat metsäkonekuskin, joka tietää, mitä se tekee. Ja se oikea-aikaisuus on aika tärkeää, että jos on vaikka taimikko, niin sitä ei kannata oikeasti venyttää sitä taimikon hoitoa. Että jos istutat vaikka havupuumetsän ja sitten sinne rupeaa tulemaan sitä koivua, mitä sinne tulee aina, niin sitten se koivu rupeaa valtaa tilaa siltä havupuulta kehittyä. Ja se vaikuttaa sitten pitkän aikaa siihen puun laatuun. Tuottoon voi vaikuttaa tietysti tekemällä itse.
Mm.
Että sehän niin kuin totta kai, että jos sä maksat jollekin metsurille, niin sehän maksaa. Ja sehän niin kuin tietysti vähentää sit sitä tuottoa. Ja sitten tämä UPM:n asiantuntijan mukaan metsähoidon kustannukset on keskimäärin 15-25% metsän kiertoajan tuloista. Eli toihan on se kohta, missä kannattaa säästää, että jos on kiinnostusta. Toi, mikä nyt maksaa eniten, eli just se uudistaminen, niin siitähän myös sitten saa sitä tavallaan säästettyä ja sitten sitä tuottoa saa korkeammaksi.
Okei, nyt kun me ollaan saatu meidän kuulijat vakuutettu siitä, että metsäsijoittaminen on hyvä juttu, niin mitä sitten tapahtuu? Minne niiden kannattaa mennä? Tai minne mä voin mennä? Mistä mä voin ostaa metsää?
Mun lempparihan on tietysti ostaa oma metsäpalsta. Ja niin kuin mä sanoin, toi metsätilat on hyvä. Niitä on ihan varmasti muitakin, mutta se on semmoinen, mikä on mun mielestä tosi helppo. Ja
metsätilat.fi osoite. Joo.
Yes. Onhan niitä varmaan jossain niin tyyli torissakin myynnissä. Ja siis jos joku myy, siis niitä pystyy löytämään niin käytännössä ihan mistä vaan.
Ei varmaan niin kalliokierrättäjäryhmästä. Ei.
Haluatteko vähän käytetyn metsän?
Hyvä, ave.
Jono.
Myydään myös muualla. Saanko mitat?
3,5 hehtaaria.
Onko käytön jälkeä?
Vähän näkyy edellisen hakkuun ajouraa näkymissä, mutta ei ole, ei ole pahoja painaumia, että ihan ei järsitä. Mut joo.
Jos me käydään tälleen hyvät ja huonot puolet, niin mikä on hyvää oman metsäpalstan ostamisessa?
Se on tosi läpinäkyvää. Sä tiedät, kuka siellä tekee, mitä siellä tehdään, milloin, ja jos se menee pieleen, niin se syyllinen löytyy peilistä. Eli, eli se on silleen ihan siistiä. Sitten kaikki tuotot tulee tietysti sulle, ja sitten, no, mun lemppari on tämä, että saa ulkoilmaa ja liikuntaa, ja tälleen, kun siellä sen raivossahan kanssa hikoilee, että se on näin. Plussaa ehdottomasti. Joku voisi sanoa, että se metsähoito on miinusta, mutta mun mielestä on ehdottomasti plussaa.
No mitäs miinuksia?
No, oman metsän omistaminen on silleen jokseenkin vaativaa verrattuna muihin, koska siellä tosiaan joutuu itse tekemään, että jos sulla on hirveän iso metsätila, niin kyllä siinä menee jonkin aikaa, että vaikka varhaisperkaa sitä sun taimikkoa, että ei se niinku ole välttämättä semmoinen ihan 2 tunnin homma, että se on silleen työläin.
Okei, no mikä onko joku toinen tapa?
No sitten mun toisiksi lemppari on tämmöinen yhteismetsä. Se on silleen kiva, että sä voit ostaa metsän ja liittää sen osaksi yhteismetsää. Niitä on Suomessa aika paljonkin, eri kokoisia ja erilaisia, mutta se idea on se, että sä tavallaan niin kuin oot osakkaana siinä yhteismetsässä ja sit sä pääset nauttimaan niiden siitä koko yhteismetsän tuotoista. Se on niin kuin, mutta sitten tietysti sen sun palsta, mikä liitetään siihen, niin sitten sen tuotot myös menee tietysti muille osakkaille.
Just näin.
Mutta esimerkiksi UPM:llä on tämmöinen yhteismetsähommeli ja voi käydä kurkkaamassa upm.yhteismetsä.fi.
Okei.
Että sieltä tosi on käyvä.
Sitten sulla on vielä joku kolmas.
No sitten on metsärahastoja, joita on esimerkiksi pankeilla ja pankkiriliikkeillä. Ihan samalla lailla kuin rahastotkin pääsee pienemmillä pääomilla mukaan. Mm. Se on tosi helppoa, että ihan normaalisti siellä pankissa merkataan sitä metsärahastoa.
Okei.
Rahastojen hyviä puolia on se, että se on helppo. Se voi tehdä nettipankissa, se on vaivaton. Ja tosiaan se ei vaadi sitä 10 000 € tai 50 000 €.
Mutta mitä jos sitten vaikka omistaisi Helsingin pörssistä jotain metsäyhtiötä? Onko se metsän omistamista?
Helsingin pörssissähän on metsäyhtiöitä, 3 kappaletta. Ja ne omistaa kyllä metsää. Esimerkiksi UPM omistaa yli 500 000 hehtaaria ainakin jonkun tiedon mukaan. Eli koska jos sä omistat UPM:ää, niin silloinhan sä myös omistat sitä metsää, mutta ei se ole ihan, ehkä ihan sama asia kuitenkaan. En mä sano välttämättä itseäni metsäomistajaksi, jos mä omistan metsäyhtiöä. Välillisesti on, mutta ei oikeasti.
Niin, okei.
Okay. Mutta siis aina voi sanoa, että sillä kyllä mä omistan metsää yhtiön kautta. Ei se ole valehtelua.
Okei, no mutta tähän metsäkeskusteluun liittyy myös paljon vastuullisuusasioita. Hiilinielu, hiilen sidontaa, luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja niin edelleen. Ja tätä keskustelua me halutaan jatkaa yhdessä UPM:n kanssa.
Joo, me tullaan siis vielä tämän tuotantokauden aikana palaamaan tähän metsäaiheeseen. Ja silloin me tullaan puhumaan UPM:n asiantuntijan kanssa siitä, että mitä vastuullinen metsien käyttö ja vastuullisuus metsäyhtiössä tarkoittaa. Ja että miten UPM ottaa nämä asiat omassa toiminnassaan huomioon.
Joo, hei, can't wait. Mä oon nyt ihan tosi fiiliksissä tästä metsäaiheesta. Ensinnäkin kiitos UPM:lle, että sponsasitte tämän podijakson.
Ja kiitos ihana Laura, kun vierailit meidän Mimitsijoittaa podissa ja studiolla.
Täällä oli hauska olla. Mua vähän harmittaa, että mä join sen mun teen, koska mä olisin voinut tehdä semmoisia Antti Holma-tyylisiä ryystämisääniä.
Aivan.
Mutta ehkä seuraavalla kertaa sitten.
Joo. Tehdään näin. Ihanaa. Ja kiitos Mimmit, kun kuuntelitte.
Kiitos Mimmit.
Ensi viikkoon.
Ensi viikkoon.
Moi. Moi.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.